Ezi semija, meħbalu ramana għal dan il-raba program fis-sensiela għanjiet il-bidla il-program dwar il-tibdil fil-klima u l-kultura. Speċifikament qed inħarsu lejn kif it-tibdil fil-klima jikkawża tant tibdil radikali li jbiddel il-mod kif aħna ngħixu u anke jaffettwa l-mod kif aħna nħarsu lejn il-ħajja. Miegħi lura fl-istudio reġandi darb'oħra lil Dr. John Paul Kauki.
Bonġu.
Dr. Kauki huwa forsi qed jismana l-ewwel darba huwa espert fejn tidħol anzi ħanħalli lilek f'idej klima u x'iktar.
Klima u saħħa pubblika l-aktar.
Klima u saħħa pubblika. Saħħa privata, le? Dik problema taħna. Ullum fil-fatt, ħanħarsu lejn suġġetti ħor li huwa daqsxejn mhux problema taħna biss, ma problema ta' kulħadd fid-dinja. Illum ħanitkellmu fuq nar mismewwiet. Nar mismewwiet, x'nifhmu biha nar mismewwiet?
Bella, praticament ħallum ħanitkellmu fuq meteoriti. Qed naraw sensiela ta' programmi verament pożittivi vulkani meteoriti. Imma insomma, mela, meteoriti, x'inhuma dawn l-oġġetti? Mela, meteorita x'inhi? Meteorita praticament hija biċċa ġebla jew biċċa tal-metall li huma tista' tgħid leftovers ta' pjaneti li kienu jew proto-pjaneti jgħidulhom li fil-bidu tas-solar system tagħna kienet qed tinbena u pratikament il-leftover material dawn. U dawn l-asteroidi, dawn il-meteoriti, kultant id-dinja tinserta fit-triq tagħhom. U ovvjament u jkollok ukoll kometi, kometi huma differenti. Mhux se nidħol fid-dettall ta' kometi.
Fatt kont taqsik x'id-differenza bejn meteorita stora qiegħda u kometa.
Mela, bej
meteorita.
Mela, kolla kemm huma. Mela meteorita, mela meteorita hija meta minnalija meta tolqot id-dinja. Meta waħda minn dawn il-ġibli tolqot id-dinja. Asteroida hija hemmhekk fl-ispazju torbita max-xemx u kometa hija blokka silġ ħafna minnha li tiġi minn postijiet remoti fis-sistema solari tagħna. Remoti immens, jiġifieri għall-ewwel darba sanna oġġett tal-bniedem li qed jasal hemm il-Voyager 2 fir-reġjun minn fejn ġejjin dam ilu biex jasal hemm 50 sena issa kważi. Jiġifieri qed ngħidu l-bogħod ħafna. U il-meteoriti kultant joqtu d-dinja u dawn hemm ħafna kontroversi fuq hemm fejn kontroversi għax kultant ngħidu pereżempju nafu li ġrat xi ħaġa stramba fl-istorja tal-bniedem ma nistgħux nispjegawha u jew tkun vulkan jew meteorita. U mbagħad joqgħod jiddibattu dak kien vulkan, dak kien meteorita u dal-affarijiet kollha. Imma nafu fiċ-ċejt li meteoriti joqtu d-dinja u skont id-daqs tagħhom joqtuhom b'mod aktar frekwenti jew inqas. Ħansemmi każ li forsi ftit minnha jiftakru. Fis-sena 2013 kien hemm il-famuż każ ta' Chelyabinsk. Chelyabinsk post fir-Russja u dan li ju interessanti ħafna bihom fuq u li da ġi pratikament jider fuq YouTube dal-video li jinti għandek din sa fireball jisu daw il-nejdulom shooting stars aħna ikunu żgħar ħafna dawk dak shooting star jkun fija daqs żrara tar-ramel qed ngħidu jew l-akbar daqs ballun tal-basketball daw li naraw matul is-sena aħna bil-lejl imma ta' Chelyabinsk kien fija 20 metru. Ġifieri daqs ħanidu vanta l-iskola, ha? Forse ftit ikbar. U dan għadda minn fuq il-belt ta' Chelyabinsk ir-Russja, splodit fl-atmosfera u li ġarew li bix-shockwave sploda l-ħġieġ kollu ta' dar raħal u pratikament ħafna nies weġġew xi 1000 persuna weġġew jiġifieri biħtuh tal-ħġieġ fuqhom. Ġifieri dan qed naraw effett immedjat. Fil-verità dimma m'għamlet l-ebda tibdil fil-klima u dal-affarijiet. Forse l-aktar każ famuż fl-istorja tal-bniedem li nafu bih huwa ta' Tunguska. Tunguska kien huwa post fis-Siberja jisu post dan ir-Russja jisa tolqot ħafna minn dawn affarijiet għax għandha ħafna arja fejn tolqot l-affarijiet, fejn tilqa' l-affarijiet. Tunguska fis-sena 1908 u dan pratikament laqat post li kważi mhux abitat, tant kien remot li infatti bagħtu jinvestigawh madwar xi 10 snin wara. Anzi aktar xi 15-il sena wara, sovjetiċi bagħtu xjentisti investigaw dil-erja u sabu pratikament foresta ċċatjata.
Tunguska hija fir-Russja għax.
Iva, fir-Russja, fis-Siverja. U da, infatti, laqat post fejn bil-kemm kien jgħixu nies, infatti bil-kemm kien dokumentat xi tista' jgħid nies indiġeni tal-reġjun dokumentaw jew bidew jitkellmu fuqu. U imma għal xi jiem wara kien jidher trapp fl-atmosfera li anke minn Londra bdu jitkellmu l-arja nqara stramba isa u rajna xi ħaġa ma nafux x'inhi probli hi meteorita ma baqgħet hemmhekk. Meta marru jinvestigaw sabu foresta ta' madwar 1500 kilometru kwadru iċċatjata. Ċwi din laqtet l-art ifatt ikkawżat li pratikament hemm madira żgħira. Lejk żgħira jidu la lejk Tunguska.
Bidlet ukoll it-topografija
tal-mod żgħir.
Inkun żbarjat jekk ngħid li ħafna drabi l-oġġetti li jinżlu mill-ispazju sakemm jidħlu fl-atmosfera jkunu jiddiżintegraw kważi kompletament.
Iva, u f'ħafna minnhom jisplodu fl-atmosfera. Infatti, kemm biex insemmi li madwar ġimgħa u nofs ilu, inqas minn ġimgħa u nofs ilu, jiġifieri qed ngħidu għal dawk li qed jisimgħuna, madwar nofs Settembru, praticament kien hemm fireball żgħir li der fuq l-Irlanda u fuq l-Ingilterra, pereżempju, raw ħafna nies u dan ħaraq kompletament fl-atmosfera, daw jiġru frekwenti ħafna ta' jiġifieri. Imma mbagħad aktar dawk il-kbar isiru nqas frekwenti. Għandek eżempju, jekk pereżempju tolqot asteroid li fija jew meteorita li fija madwar kilometru, din kapaċi taqra reġjun sħiħ. Pereżempju xi ħaġa ta' Tunguska kieku ikun laqgħet ċibelt Ewropea, ġifieri kieku d-dinja laqti ta' ftizzijat qabel, jiġifieri flok kienet fuq Siberja, kienet fuq l-Ewropa, kienet teqret probablement jisu terz tal-Ġermanja, tgħid qed ngħidu seta tbidlet l-istorja tad-dinja, pereżempju, jew terz ta' jew teqret ħafna bliet f'reġjun. Ġifieri dawn huma effetti drastiċi. Ma nistgħux nippredikawhom, issa nistgħu aktar u aktar għax hemm ħafna satelliti qegħdin jippruvaw nagħmlu lista ta' dawn biex inkunu avżati. Imma akbar ma jkunu aktar jagħmlu qirda.
Meteorita jew kometa li kkawżat bidla topografika li nafu biha li hija kbira.
U mela, għandna pratikament il-każ ta' Chicxulub illi din laqtet id-dinja madwar 66 miljun sena ilu. Il-famuża.
Fejn hija dal-post?
Mela dan huwa fejn illum għandek il-bajja ta' Yucatan fil-Messiku. Infatti kienu qegħdin jinvestigaw għaż-żejt fis-sebgħinijiet u raw illi hemm ħafna affarijiet partikolari l-topografija ta' hemmhekk u mbagħad mar-riċerka li għamlu sabu din taħt il-baħar jiġifieri qiegħda. U sabu illi din probabbli kienet il-medjorita, il-famuża meteorita li qerdet id-dinosawri. Ġifieri din kienet madwar probabbli ma jfux hux kometa jew asteroid kienet ta' madwar 10 kilometri, jiġifieri daqs nofs Malta, praticament. U din laqtet hemmhekk u tant għamlet ħsara u ħanitkellem x'tib ta' ħsara li għamlet illi kien xokk enormi u fatti qed insibu rekordi tal-fossili affaxxinanti. Illi din erdet matwar 75% ta' ispeċi kollha tal-annimali u pjanti ta' dak iż-żmien. Ċividi kienet waħda mill-mass extinction s-istorja tad-dinja. X'effett jagħmel? Mela l-ewwel meta l-asteroid tolqot id-dinja tolqot u pratikament tagħmel tħollart u tant ittella materjal fl-arja illi dan itira anke fl-ispazju. Dan imbagħad jerġa' jaqa' fid-dinja u tant u jaqa' jerġa' jinħaraq u jżid it-temperatura, jiġifieri t-temperatura tal-atmosfera madwar id-dinja ta' tniet tibda tilħaq madwar 200 grad Celsju. Pratikament id-dinja issir sa forn u kollox jibda jinħaraq jekk mhux qed jistken. Ukoll sa dattant dan jagħmel blast wave enormi, jiġifieri jkisser kull imkien għall-reġjun madwar qed ngħidu eluf ta' kilometri qed ngħid kif effettwa dan. U fatti dawn il-ħafna biċċiet ta' trapp u ġebel maħlul li qalura fl-atmosfera, jekk ikun fin ħafna l-annimali jieħduh fin-nifs u jifgaw. U fatti qed insibu fossili pereżempju ta' ħut u annimali ta' dak iż-żmien illi fil-pulmun tagħhom ikollhom dawn is-sferikjul żejdulhom ta' dan il-ġebel maħlul u dan iqaċċat u jkisser u joqtolhom.
Naħseb dak li mietu mal-impatt kienu xorti.
Iva, ħafna. Għax u bat ċiġri, tant ikun hemm trapp fl-atmosfera, li mbagħad ma tilħaqx id-dawl tax-xemx l-atmosfera. L-ewwel ikollok forn, mbagħad ikollok freezer.
Biex forsi nfhemu daqs anke li daqs tal-impatt qed nitkellmu l-Yucatan hija prattikament kważi d-dawra kollha tal-Golf tal-Messiku.
Eżatt, dak huwa l-krater biss, jiġifieri, u mbagħad l-effett huwa globali. Ġifieri dan u mbagħad wasal kesħa kbira prattikament jisu volcanic winter, jisu meta jisplodi super volcano ma aktar u aktar intensiv. U da probabbli naqas id-dawl tax-xemx għal snin twal wara.
Fil-fatt fil-programm li għadda ta' ġimgħa l-oħra tkellimna ħafna fuq il-vulkanu u l-impatt kien ta' globali kenna ma forsi ta' ftit xhur, forsi sena, forsi ftit iktar. Hawnhekk qed nitkellmu impatt ta' snin li biddala l-kollox l-istorja u fl-aħħar mill-aħħar permetta li aħna
nesistu. Il-mammiferi?
Eżatti.
Għalfej, għax probabli kienem il-mammiferi jt jistkennu taħt l-art, jew ġoħofor fl-art, jew fl-erin. U dawk meta ħarġu wara dan il-kataklizmu kbir, raw art kompletament differenti. Dinosawri ħafna minnhom kienu sparixxew, ħafna minnhom kienu ġabdew jevolvu għal dak li l-lum ngħidulhom ma safar.
Eżatti.
Fun fact, la safar huma dinosawri.
U fil-fatt hija problema għar-rettili, hija problema kbira jekk ma jkollokx xemx.
Eżatt, għax daw ma jistgħux jiġġeneraw sħana, friżaw u mietu bil-ġuħ jew bil-friża.
Eżatt, u l-mammiferi xu proprjament għandna l-kapaċità bħala mammiferi nikkontrollaw temperatura temperatura tagħna. Ġiri, dan waħseb każ ta' tibdil tal-klima permetta pratikament iċ-ċiviltà u l-umanità kollha.
Eventwalment, eżattament. Ġiri, ukoll irid nqisu wkoll li dan l-effett imbagħad ngħidu kif nafu dawn l-affarijiet. Għax it-traċċi ta' din il-kometa jew meteorita insibuha madwar id-dinja kollha. Ġifin kitti tara saf ta' madwar 66 miljon sen ilu, ħatara saf ta' jidulu iridium, jidulu dikeja i-boundary ħani tal dawk li vera jiridu kunu jafu u, u ta' jinsab ma' d-dinja kolla.
Tajjeb, t-parixxew id-dinosawri, il-mammiferi, ġil-bniedem, imma l-bledmin kienu daqsxin imqarbin. U għanna kazijiet ta' stejjer f'kulturi differenti fejn il-bniedem kien tandem qareb li pratikament l-allat jew alla jibgħat in-naħar mis-smewwiet. Ħansemmu każ partikolari llum, forsi li kulħadd naħseb familjari miegħu, il-każ ta' Sodoma u Gomorra. Każ ta' Sodoma u Gomorra hija storja fil-ġenesi li għal sekli sħaħ kien hemm min iqisha jew bħala fatt għax hija xi ħaġa divina għax fil-Bibja kien hemm min b'mod xjentifiku kien jgħid ma jagħmilx sens dil-istorja. Imma llum il-ġurnata ix-xjenza qed tittina daqsxejn ħarsa ġdida lejn din l-istorja li possibilment hemm traċċa ta' verità dwarha. X'tgħidilna fuqha?
Iva, mela riċenti, is-sena l-oħra ħarġet riċerka interessantissima dwar dan is-suġġett. Pratikament sabu effett pratikament ta' jista' jkun impatt ta' meteorita jew ta' kometa żgħira ħafna fir-reġjun ta' it-tramuntana tal-Baħar Mejjet. Mela madwar is-sena 1650 qabel Kristu kien hemm diversi bliet dawk l-inħawi, kellek Jericho, kellek beltejdula tal el-Hammam, per eżempju, uħrajn. U pratikament, li bdew isibu f'din l-investigazzjoni, sabu li belt minnum tal el-Hammam, l-ewwel net kienet jisul tal minn xi ħadd ħasada. Ħasada jiġifieri meta taħsad
il-qam,
jiġifieri jisul xi ħadd qaċċat il-biċċiet ta' fuq kollha tagħha. Sabu li t-taħsit kien pratikament f'direzzjoni partikolari ħafna, direzzjoni waħda. Ġifieri in-naħa tal-Grigal. Sabu wkoll illi kien hemm ħafna traċċi ta' mela l-ewwel net għadha mifqogħin. Skużani jekk makabri, ma dawn li tisibu għajna ma faċċa.
Le, fil-Bibja Edam għandix
il-Bibja. Ma praticament Adam mifquħ sabu wkoll fuħħar maħlul. Issa biex inħalli l-fuħħar qed nitkellmu temperaturi ta' 1500 gradi jekk mhux iktar. Li dak iż-żmien diġà kien diffiċli ħafna tilħaqhom ħaseb u ara issibu madwar belt kollha. U dan l-impatt dan tista' tgħid dan l-effett sabuh ukoll fil-bliet tal-madwar kollu jaqbel ma jisu xi ħaġa laqtet post u feġġet mal-madwar kollu. Ġifier anke Ġeriko, 20 kilometru l bogħod, sabu traċċi pratikament ta' erda ġejja minn direzzjoni partikolari li ġrat f'daqqa waħda.
Li hemm interessanti li fl-istorja biblika da fil-ġenesi, mhux se nidħlu fid-dettall, nista' ngħidulkom li kienu skont il-Bibja kienu qed jagħmlu l-pasta żgħati u jgħixu ħajja mhux tajba. Imma hemm ċertu dettalji, mhux se nidħlu fid-dettall għax dat tnejn filgħaxija jixxandar b'ripetizzjoni l-ħadd filgħodu. Li hemm interessanti li f'ċertu dettalji ta' din l-istorja wkoll jagħtu iktar ħiel ta' din l-istorja ta' dan l-avveniment li kien għadu fil-memorja tal-nis li salvaw tan-nis tal-madwar. U kas interessanti huwa fl-istorja il-familja tal-Lot li jidherlu l-anġli u jisalvaw għax kien raġel tajjeb u hu jaħrab mill-post l-istruzzjonijiet minn l-anġli kien li isma' tħarsu x'lura intom serin tatux kas id-distruzzjoni mieda d-dejja. U fl-istorja l-mara tiegħu tabda l-kurjetà id-dur u ssir pilastru tal-melħ. Mhux koinċidenza, ma forsi ħafna nies għall-ġenerazzjoni tagħhom konna naħsbu li hija sempliċement forma ta' metafora biex nuru l-kastik tal-li kienet kurjuża. Imma il-melħ għandu rwol importanti ħafna fl-istorja, x'inhu?
Iva, mela l-ewwel net ħafna minnhom jistaġġiet ħafna mill-mitoloġija u kollha x'issib pilastri tal-melħ fir-reġjun anke llum. Imma li huwa interessant ħafna li għandna indikazzjonijiet li din il-kometa jew meteorita żgħira ma nafux id-daqs tagħha ma kienx kbira x-reġjonali biss. Ma il-fatt fej laqtet probabbli laqtet fit-tramuntana net tal-baħar mejjet u din ovvjament tellat ħafna gassijiet u melħ fil-madwar u dan waqaf il-madwar u probabbli ħaraq l-art. Ġifieri għandna evidenza li fej qabel kien hemm ħafna agrikultura ma setax isir agrikultura fil-reġjun għal madwar 600 sena. Jiġifieri dan sakemm il-melħ beda mbagħad jonqos mill-ħamrija u seta' reġa' saret aktar fertili. Ġifieri tista' tmaġina inti mmaġina xi ħadd jiena f'xi rajj qiegħed fir-reġjun tara litterament kolonna ta' kubrit u nar taqa' fuq il-belt li minnha tgħix. U mbagħad l-art hija misħuta, ma tistax tħaddimha.
Ovvjament, qed inħarsu lejn situazzjonijiet fejn in-nies qed jiffittxu spjegazzjoni għal xi qed jiġri dan kollu u palma jiġri f'każijiet oħrajn ħa naraw ukoll f'din is-sensiela każijiet oħrajn, għandek sitwazzjonijiet fejn in-nies qed jużaw dal-avveniment biex anke jkun hemm xi forma ta' storja morali li inti tħeddeċ in-nies jgħixu ħajja tajba, dawn ma jgħixux ħajja tajba mela allura kellhom kastik.
Għax ovvjament l-affarijiet ma jistgħux jiġru f'kombinazzjoni ma dawk għax midinbin.
Imma eżatt, ġifieri dik hija l-ispjegazzjoni, però interessanti li hemm bażi ta' verità fija. Hija l-interpretazzjoni li forsi wieħed ovvjament imbagħad jħares li hemm mod differenti fi żmien differenti, imma l-bażi hemm hekk qiegħda. U din l-idea ta' dak xi ħaġa in-nar mismewwiet bħala kastik divin hija xi ħaġa li f'ħafna reliġjonijiet insibuha u ħanħarsu l-iktar lejn il-Kristjaneżmu u lejn il-kultura ebrajka għaliex hija forsi l-iktar waħda aċċessibbli għalina l-iktar waħda familjari. Qabel xejn ħanaddu għal silta mużikali. Għallum silta li zgur familjari ma ħafna mis-semmija, anke jekk ma tafux jisima zgur li smajtuha, hija id-dies ira mill-Messa de Requiem ta' Giuseppe Verdi. Balura l-semija tagħna dan il-programm Anjiet il-Bidla, il-programm li jitkellem dwar it-tibdil fil-klima u l-arti u l-kultura. Jiena Alex Bella Gregory flimkien mal-kollega tiegħi Dr. John Paul Kauki. Għandna kif smajna il-Dies Irae mir-Requiem ta' Verdi, illum qed niddiskutu nar mismewwiet u l-idea ta' nar mismewwiet bħala wkoll apparti xi ħaġa li tbiddel il-klima, ma anke bħala l-mod kif il-bniedem kien ħares leha bħala xi ħaġa li hija ta' ġudizzju divin. għazild din is-silta partikolari x'naħseb hija waħda mill-iktar biċċi ta' muska li trendi l-idea ta' di xi ħaġa il-korla tal-anis la mismewit. Fil-fatt Dies Irae hija parti mill-Uddisa tal-Mejtin, Uddisa tar-Requiem, aktarx inkitbet fis-seklu 13. L-awtur, awturi vari li huma msemmin fostom Tomas ta' Celano, u hija poeżija jgħidha kejdu la sekwenza li fil-liturġija, sekwenza llum il-ġurnata ma tantx għadha tingħad ftit fadal minnhom. Is-sekwenza tinqara ħafna drabi qabel il-Vanġelu hija forma ta' innu poetiku u fid-Dies Irae, Dies Irae tfisser il-jum tal-korla, hija propju dik hija l-xena apokalittika ta' il-ġudizzju universali ġejn. Mismewiet. U tkellimna fl-parti tal-programm fuq l-istorja ta' Sodoma u Gomorra li ġejja mill-ktieb tal-Ġenesi u kif hemm bażi xjentifika għal dak ir-rakkont. Però din l-idea ta' nar mismewiet hija xi ħaġa tema pjuttost rikorrenti. Ħanħarsu daqsxejn żgħira lin il-lat bibliku tagħha li hija xi ħaġa pjuttost forsi iktar familjari għalina. Ta' min hawnhekk jagħmel punt li fil-waqt li mill-naħa xjentifika meteorite u ħaġa u xita ja xi ħaġa oħra għavoljat nejn ismewiet u ma fenomeni kompletament differenti, fl-immaġinarju bibliku, fl-immaġinarju anke ta' kulturi ta' żmien qabel żmien rivoluzzjoni xjentifika, dak kollu li ġej ismewiet kien sempliċement kollu li ġej ismewiet, jekk hux nar, jekk hux xita, jekk hux tajjeb jew ħażin, ġej huwa sors wieħed. U fil-fatt fil-Bibja nsibu ħafna eżempji ta' l-idea ta' kastig ġej ismewiet jew xi ħaġa tajba ġejja ismewiet. Specialment fejt idħol l-inxif u x-xita. Mhux se nidħol fil-diskors ta' x-xita għaliex għandna programm apposta, dedikat apposta, però li huwa interessanti huwa dejjem din l-idea ta' di ismewiet bħala sors ta' grazzja u sors ta' saħta wkoll. L-idea ta' din in-narrattiva tal-korla divina biex niftehmu insibuha forsi wieħed mill-istejjer oħrajn li nsibuha li fejn hija parti importanti hija n-narrattiva tal-Eżodu fejn l-Eġizzjani il-Farawni ma jridx jeħles lil-poplu ludi u qiegħed jibgħat mismewiet kull xorta ta' affarijiet mismewiet nar, mismewiet
anka żrinċijiet.
Żrinċijiet, eżatti. Huma kollha fenomeni li llum il-ġurnata nafu li huma kollha xjentifikament possibbli. Kemm ġraw f'perjodu daqshekk qasir kollha wara xulxin għal dik ir-raġuni, dik ovvjament hija xi ħaġa mbagħad dibattibbli. Però din l-idea hija importanti fuq livell dan ir-reliġjon biex tiftehmu, hija importanti fuq livell mhu iktar milli fattwali, hija importanti fuq livell metaforiku u spirituali. L-idea tas-sema bħala kastik niżel mis-sema iżda anke xi ħaġa tajba li ġejja mis-sema. Każ partikolari semmejt id-Dies Irae bħala element mill-liturġija fejn għandek din l-idea ta' korla niżla mis-smewiet. Każ partikolari imma pereżempju hemm eżempju fejn huwa l-oppost. Ħansemmi pereżempju hemm introj tar-rabaħ tal-avvent li jsmu rorate ċeli. Ħajinżlu mis-smewiet, ħatinżel mis-smewiet il-ħaq tal-mulej. Ma f'dal każ mhijiex bħala xi ħaġa ħażina, imma bħala xi ħaġa anzi tajba għaliex ħajinżel il-ħaq tal-mulej fuq l-art u l-metafora li tkompli mbagħad ma tużax in-nar ma tuża l-ilma. Għaliex l-ilma li jkabbar u fatt tnissel salvatu.
Ukoll għandek l-idea ta' tista' jkun twissija li titħawt ukoll man-naħa ta' superstizzjoni, mela matul l-istorja tal-bniedem. Meta tiġi kometa, sa kometi kultant tiġi regolari ħafna, per esempio kull 70 sena bħal Halley's Comet kull 66 sena tiġi. U pratikament dawn in-nies kien jaraw fis-sema u jgħidu ħadd iġri xi ħaġa. Infatti ħansemmi każ artistiku famuż u l-każ tat-tapistrija ta' Bayeux. U l-Bayeux tapistry li tirrakkonta l-invażjoni tal-Ingilterra min-Normanni, him minnhom hemm xena partikolari ħafna fejn in-nies jippuntaw il fuq u jaraw kometa. U dik għalihom, ovvjament, skont x'jaqbilek kif tara, hemm min jara bħala sinjal tajjeb hemm l-allat jew hemm alla warajna, u min jara oh ġejja xi ħaġa kera. Xi interessanti ħafna fl-istorja tal-bniedem narawha din.
Fil-fatt, sanadu l-iktar kas famuż ta' stilla xaġan la missemma famuż fil-Bibja u proprju t-twelit ta' Ġesu. T-twelit ta' Ġesu hija l-istilla nniżla fuq fuq Betlehem li kienet jarawa bħala sinjal profetiku ta' twielet xi ħadd importanti ħafna. U fil-fatt meta Erodi jrid ifittex u jara speċi ta' x'inhu għadha, isejjaħ lill-orrif ta' saltna dawk li kienu mitħla tal-astronomija u importanti wkoll, interessanti wkoll li dak li aħna nafhom bħala tre re li la kienu tlieta u laqqas re fil-fatt fil-Bibja mniżlin bħala l-Maġi. U l-Maġi x'kienu? Kienu nies orrif minn li ġejjin mill-Vant li kienu jistudjaw il-fenomeni dal-fenomeni u ta' min ifakkar hawnhekk li l-astronomija kien diġà f'livell avvanzat ta' kienu diġà qed josservaw ħafna fenomeni u fil-fatt sejjaħ lilhom biex jitlobhom spjegazzjoni ta' x'qed jiġri u mhux qed jiġri. U fil-fatt din l-idea tal-kewba nieżla insibuha wkoll iktar riċenti fil-istorja tal-ħajja ta' San Dominku, fil-fatt hemm din l-istorja ta' parallellizmu ma' t-twelit ta' Ġesu, fejn f'waqt il-mument tal-Mamudija l-istess jingħad li deret kewba fis-smewwiet. Probabbilment kienet xi ħaġa fenomenu simili. Dak nitkellmu seklu 12. U bekk ħanalqu dan il-programm tal-lum tkellimna fuq nar mismewiet, naf li forsi kultant suġġett huwa daqsxejn żgħir, affaxxinanti ma forsi daqsxejn żgħira depressanti. Jalla ikun dal-programm mod kif nieħdu azzjoni pożittiva biex dak li nistgħu nikkontrollaw nikkontrollaw. Aħna minn naħa tagħna, naħa tiegħi Alex Vella Gregory, naħa tal-kollega tiegħi John Paul Kawki, naħa tat-tekniku tagħna Redent Abdilla, nsellmulkom u nisperaw li tkunu magħna l-programm ieħor fis-sensiela Anjiet il-Bidla nhar ta' tnejn fis-sitta u nofs u l-ħadd repetizzjoni l-ħadd filgħodu fid-disa' u nofs ta' filgħodu fuq Campus FM.